じゃあ、ミスサミア。
Ny ara fandarana zava-misy indray no arahanao amin'ity androany ity a dia manasanao hiaraka aminay ao anatin'ny minitra vitsivitsy afana dia idina izy ity a makasika ny vokatra iray misy eto amintsika ary malaza mihitsy izany dia ny soja izany afana dia idina makasika orinasa iray a izay vahintsika voalohany a amin'ity androany ity a ny faharoa dia karazan-tsakafo hafa mety masolo ny hena ihany koa. Ny soja dia voa afaka masolo hena. Anisan'ny tena malaza amin'izao ny tofu, sakafo vita avy amin'ny soja izy ity. Araka ny fanteneniko tarihy amboalohany dia ny vahintsika voalohany dia hiaraka amin'ny andriamatoa hiasina isika izy dia anisan'ny mpitantana ao amin'ny orinasa tsara soja eto Antananarivo. Miarapany asina
salama dolo tompoko, salama semino a.
Afaka azavainao anatin'ny teny fohy ve ity orinasanao ity?
Ny société tsara soja de Madagasikara zany a dia société manodina soja ho lasa solony hena rehetraretra na solona paty, ohatra amin'izany a ny tofu a, ny paty soja, ny bolety soja, ny lasary soja, raha ho tsisy zavatra rehetrarehetra vitany amin'ny soja rehetrarehetra tompoko.
Inona ilay tofu hiasina?
Le tofu a dia vaingana soja ohatra ny fromazy a, fa sady tsy masira izy a no tsy siramamy a. Dia ny tofu misy karazany be dia be a, ohatra amin'izany tofu natura, ny tofu a tofu steak a, dia manaraka izany koa ny tofu lasary. Izany hoe a afaka atao lasary ny tofu a, dia afaka atao steak ny tofu a, dia afaka ampiasana amin'ny zavatra rehetrarehetra ny tofu.
Ohatra ny ahoana ilay tofu atao steak?
Le steak zao a mitovy amin'ny hena mihitsy ary masolo hena izy satria zero cholesterol ary be proteine. Izany hoe vita amin'ny soja ranoray ilay izy a, fa le izy rehefa mihinana anazy ianao dia tena ohatra ny hena mihitsy satria arakaraka ny ingredient izay tianao a no anaovana anazy.
Inona kosa raha mifangaro atao aminy manome izay steak izay?
Ny afangaro an'ny steak moa zany araka tsika raha steak na hena dia misy karazany be dia be a, dia arakaraka an'izay koa ny zavatra afangaro. Exemple aminazy ohatra hoe alaina le soja a izay hoe efa vita préparé manome tofu izay a, dia asiana tongolo gasy a, asiana sôsy soja, asiana izay zavatra tianao rehetraretra arakaraka an'izay safidy na client. Eo eo amin'ny 5 taona eo izay a ny seza tamin'ny resaka soja tompo.
Dia olona manahoana no manjifa fa ilay tofu?
Tena ny olona manjifa an'ilay tofu zany eto Madagasikara dia ny olona vegetarien a, dia ny olona mikotsana ary ny olona tena malala ny atao hoe soja, hoe masolo hena ny soja ary tsy voatery hihinan-kena izay vao mihinana soja.
La map tsaltena go quando cararira il funo po matinjali qua funa a me quando zenile no baby natana nga compi fale a quando fo tiki tita ku enga yeah la inura bulangindo si ala la vita no zao la azana aren sicaru si ala la vita no zao. Nyakinga mino fainga kujab titela la vitano zao kina inurabu langindo titela la vitano zao ano wazami asalo faza fatisa nkotra no miena kila no zambar ngana yeah. Nipeta kamino tiani vataku isara kamno metu zaka ku Jabunya no fo babuza Tiku tiku nulu maro madi kanya zawana Ena baba sawa ala labi chano zao la zangane tikaru si ala labi chano zao ankingi kwa minoni fai hakujabi siti ala labi chano zao kena inura fula nindo si ala labi chano zao Zao, la adzanga aren tikaru si ala la vitano zao miakinga mino fainga kutiapi titi ala la vitano zao kena inurabu langindo titi ala la vitano zao kena inurabu langindo si ala la vitano zao pala adzanga aren tikaru si ala la vitano zao Ankini kwa minoni faina kujabe Tia la la vitano zao Kena inuravu langindo Tia la la vitano zao
Safa misy anao aranao amin'ity androan'ity miditra amin'ny tapany faro kosa indray isika miresaka manodidina an'izay sakafo hafa mety masolo hena izay miaraka amin'ny vahintsika manaraka dia ramatoa Britney Avana izy moa izany dia nutritionista ao amin'ny ONN eto Madagasikara. Avy ny sakafo afaka andona ny hena?
Rehefa mijery hena izany ary tena tsy afaka raha ohatra hoe lafo loatra na tsy afaka mihinana hena ny olona iray dia afaka mironana amin'ny ataontsika hoe voamaina. Ny tsara fantatra nefa izany ny fera avy any amin'ny hena tonga dia azony raisiny vatana fa ny ataontsika hoe mbola mila miodina kely izany ny fera ao anatin'ny voamaina zay vao azony raisiny vatana kanefa tsy manakana antsika izany a hoe hosolo'ny hena ny voamaina. Ankoatran'ny voamaina moa izany dia mitondra proteina ihany koa ny ataontsika hoe olatra na champignon dia ankoatran'izay koa misy to dia iverina kely amin'ny resaka voamaina teo a ny anisan'ny ataontsika hoe tsara amin'ny resaka voamaina dia misy ny ataramaso mena izay tena betaka fer izy misy ihany koa ny soja izay efa fantatra fa tena betaka proteina ary betaka fera ihany koa indrindra le soja efa nahodina lasa tofu na hoe fromazina soja iny iny ny tena betaka proteina dia masolo ny hena.
Ahoana ka ilay hoe fera miodina ao amin'ny voamaina afaka zafainao ve?
Izy io manko a somary miasa izany raha mitentsika hoe amin'ny resaka vatana marodina anazy izany hoe misy enzima ao anatin'ny vatantsika manapatapaka an'le fer mahasamihafa anazy amin'ny hena izay tonga dia raisin'ny vatana izany an'le singam-pamelona fa tsy mila ahodin'le vatana.
Misy torohevitra afaka homenao ve hoe sakafo inona no tsara ampiarahana mba hazahoana otrikaina mitovy amin'ny hena amin'ireo sakafo azosoloana ny hena?
Araka ny lazaiko teo hoe betsaka ny tanora indrindra ny vehivavy izay tena manana an'izay filana resaka fera izay dia ohatran'ny koa ny vehivavy bevoka sy ny zazamitombo amin'ny resaka proteina dia rehefa anao izany tsika izay hoe torohevitra ara-pahasalamana sy ara-panjarin-tsakafo izay a dia tsy miala amin'ilay sakafo miovaova sy maro loko izany hoe voamaina tokony hiaraka foana amin'ny legioma satria ny fera sy ny ataontsika hoe ohatra hoe vitamina B efa entin'ny voamaina dia tokony ampiarahantsika amin'ny sakafo ohatra hoe be vitamina A sahala amin'ny ohatra hoe ny karoty ny voatavo dia sy tokony hifameny foana izany izy ireo. Raha iresaka tsika ny hoe inona ny singa tokony hiaraka dia rehefa manampy kokoa amin'ny fandraisan'ny vatany fera ny vitamina A sy ny vitamina C izany hoe izay sakafo tena betsaka andreo salam tot ce e focat în legiumă, se pori să cătă.
Izay indray ny androany isaorana ny vahintsika nanazava mahakasika ny sakafo masolo hena ny soja sy ireo mety sakafo hafa ihany koa mety masolo an'izay hena izay ambavahomana mpo mieritreritra. Mamelo hevitra anao indray ho amin'ny manaraka.
Fiarina
Fahalalana
Zava-misy samihafa Zava-misy samihafa